Vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mně už sedí kulturní publicistka a dlouholetá šéfredaktorka časopisu Revolver Reví Terezie Pokorná. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, já samozřejmě, než se dostaneme k hovoru, tak vás stručně představím ještě v širších souvislostech než té dnešní aktuální. Po gymnáziu pracovala Terezie Pokorná jako uklízečka, posléze vystudovala divadelní a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za normalizace se podílela na samizdatových a jiných alternativních aktivitách. V roce 89 působila v nezávislém tiskovém středisku a v Revolver Reví. Od první poloviny 90. let je šéfredaktorkou tohoto kultovního kulturního čtvrtletníku. S Viktorem Karlíkem a Michaelem Špiritem spolu založila v roce 1995 také kritickou přílohu Revolver Reví a byla i její šéfredaktorkou. V 90. letech pracovala také v kabinetu pro studium Českého divadla a za působení Jana Grossmana v dramaturgii divadla Na zábradlí. Kromě Revolver Reví, kritické přílohy a Bubínku Revolveru publikovala v Divadelní reví, literárních a divadelních novinách a také v Respektu. Za knihu Kritické chvíle obdržela v roce 2016 cenu FX Šaldy. A v těchto dnech je to právě 40 let od chvíle, kdy začínal kulturní čtvrtletník Revolver Reví vycházet jako samizdatový, ještě pod názvem Jednou nohou. No a důležité je také, a o tom bude také řeč, že již tento pátek v divadle Archa Plus proběhne velký takový narozeninový večer s celou řadou dalších hostů, na který vás samozřejmě srdečně zveme, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak já bych se rád zeptal na první otázku, a sice jak se stalo, že samizdatová reví Jednou nohou se proměnila v Revolver Reví a proč jste vlastně volili oba tyto názvy tak, jak jsou?
Tak já u těch úplných počátků Revolver Reví nebyla. Revolver Reví založil Jáchym Topol, Viktor Karlík a Ivan Lampér. A ten první název Jednou nohou znamenal Jednou nohou v kriminále, protože ten časopis vznikl jako samizdat a dělat tehdy časopis bylo velmi dobrodružné a svým způsobem nebezpečné. Člověk mohl skončit v kriminále při nejmenším u výslechu. A potom došlo k určitým změnám, k určité chuti pojmenovat časopis jinak a časopis se začal jmenovat Revolver Reví. Ty významy toho názvu jsou různé, co je základní, že to dobře zní. Revolver Reví RR, těch RR je tam hodně, někomu se to ovšem špatně vyslovuje a je v tom určitá bojovnost, je v tom snaha vystoupit z toho samizdatového géta, ne ve smyslu začít pronikat do oficiálních struktur, ale čím dál víc rozšiřovat okruh svých čtenářů a zájemců. Může to mít ten význam, že Revolver má ten bubínek otáčivý, ve kterém stále jsou nové a nové náboje. Také se říká revolverový plátek, což má ten význam, ten trošku bulvární plátek. Vždycky v tom bylo hodně ironie. Hodně ironie i vzhledem k určitému pistolnictví a určitému obdivu k určitým typům kultury.
No a vy říkáte, že přistupujete s určitým typem obdivu k určitým typům kultury, tak co vás zajímá, co to je za ten výsek té kultury, kterou se Revolver Reví už 40 let vlastně dost systematicky zabývá. A to nejenom tedy na poli literárním, ale v rámci kritické reví, také právě v rámci zájmu o celou řadu dalších druhů umění, to znamená o divadlo, což je váš v podstatě další zásadní obor, ale i o film, výtvarné umění a tak dál.
Ten záběr žánrový je velmi široký, zrovna tak je široký náš zájem, řekněme, generační. Ten časopis byl, je a doufám, že bude vždycky mezigenerační, když ti, co ho dělají, byli mladší, tak vždycky spolupracovali se staršími lidmi, kterých se vážili, stejně jako se svými vrstevníky. Dnes o to raději spolupracujeme s mladšími lidmi. Zrovna tak tam nikdy nebyly žádné hranice národnostní, řekněme. Na druhou stranu byly určité hranice, které byly nepřekročitelné, to znamená ty, které byly dané odporem a snahou vymezovat se vůči jakýmkoliv totalitám, totalitním systémům, vůči rasismu třeba. A kdybych měla, je hrozně těžké charakterizovat nějak souhrně, co nás zajímá, protože to jsou stovky, spíš tisíce stránek za těch 40 let a těch autorů, kteří byli v Revolverevi představeni, je velké množství. Ale vždycky jsme se snažili dělat zaprvé to, co zajímá nás, když říkám my, tak myslím redakci. Za druhé to, co nedělají jiní. To je hodně důležité, protože my jsme se snažili ten prostor vždycky poskytovat osobnostem, dílům a tématům, kterým nevěnuje pozornost nikdo jiný, nebo jim nevěnuje v dostatečné míře pozornost někdo jiný, ačkoliv si to zaslouží ten člověk nebo to téma.
No, vy jste mi tady přinesla, já za to děkuju, za chvilku prolistuju, tady zatím zdá se, že posledním vydáním, posledním číslem Revolverky.
Ano, což to je poslední loňské ještě.
Ano, což je poslední loňská, ale ta jarní letošní se tedy chystá.
Ta by měla být doslova každým dnem.
Každým dnem, tak snad doufám, že se to do pátku stihne.
Mělo by.
To číslo té, v podstatě můžeme říct tedy s nadsázkou toho předposledního čísla, pokud to poslední už teďka je v tisku, tak je 137. To je 137 jako celkový počet všech Revolverek, včetně třeba kritické přílohy?
Ne, je to celkový počet časopisu Revolverevi, který je číslován průběžně. To číslo nemusí možná znít tak vysoké, ale je třeba pro ty, kteří náhodou Revolverevi neměli nikdy v ruce, si uvědomit, že je to tlustý almanák, že jsou to takové knížky, že každé to číslo, tak tomu bylo už v samizdatu, má stovky stránek. A to souvisí i s tím, že Revolverevi má ctižádost, aby byl časopisem, který je stejně tak aktuální, jako má značnou trvanlivost a lidé si ho budou ukládat do knihovny, což se myslím docela děje. Kritická příloha byl samostatný, jak se říká, projekt, existující mezi léty 95 až 2005. Vyšlo 30 čísel.
30 čísel.
V průběhu 10 let a byl to časopis, který jsme vydávali ve stejném složení redakce a který a tím byl dost unikátní, byl také velmi obsáhlý a byl věnován od první až do poslední stránky výhradně kritickým žánrům.
Mě ta kritická příloha velmi chybí v současné době, teda nejenom v současné době, od té doby, kdy přestala vycházet. Proč jste nakonec se rozhodli s ní skončit?
No, bylo by svůdný říct, že jsme skončili kvůli ekonomickým důvodům, což samozřejmě ty nad Revolverevi a s podobnými projekty, jako nad mnoha dalšími, visí jako Damoklův meč neustále. Nicméně bylo to dáno i, nebo především tím, že my se snažíme si nastavovat poměrně vysokou laťku, a to bylo i v kritické příloze, a ukázalo se, že autorů, kteří by třikrát do roka naplnili takto tlustý časopis a obsáhlý časopis kritickými texty, které jsou erudované, zároveň čtivé, dotýkají se podstatných věcí, těch, že je čím dál tím míň, a my jsme si řekli, že než bychom to dělali polovičatě, tak s tím raději skončíme. Kritika ovšem neskončila, to je něco v Revolverevi, co nás zajímá pořád. Pěstujeme ji v takzvaném kritickém kuléru, který je na konci každého tištěného čísla, a založili jsme Bubínek Revolveru, což je v podstatě samostatný internetový časopis.
Tak tolik na začátek s naším dnešním hostem, kulturní publicistkou a dlouholetou šéfredaktorkou časopisu Revolverevi, Terezí Pokornou. My ostatně máme před sebou ještě celou dnešní vizitku až do 11. hodiny. Máte možnost naši posluchači samozřejmě přispět jakýmkoliv dotazem. Připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz a teď už si necháme zahrát první píseň, kterou jste přinesla, kterou jste vybrala, a sice Russian Mystic Pop opus 4 Filipa Topola. Proč otevíráme tu hudební přílohu dnešní vizitky touto písní?
Tak my letos slavíme těch 40 let a při té příležitosti nejen žijeme přítomností a nejen se otvíráme budoucnosti, ale také si připomínáme osobnosti, které u Revolverevi podstatným způsobem byly. Filip Topol konkrétně u prvního čísla i samizdatového, kteří byli naši přátelé, blížší spolupracovníci a kteří vykonali poměrně podstatné nebo velice podstatné věci a bohužel už tu s námi nejsou. Filip Topol je jedním z nich. My jsme koncem loňského roku vydali velkou knihu Zubama po skle, která vlastně poprvé takto souborně představila Filipa Topora, který je znám především jako hudebník, jako literáta.
A k tomu se ještě dostaneme, k té knížce, k tomu se dostaneme detailně, protože to je velké dílo.
A pokud se dostaneme i k té další, tak už jenom řeknu, že jednou z částí té oslavy narozeninové v Arše bude pocta Filipu Topolovi a to je také důvod, další důvod, proč jsem tuto písničku dnes vybrala a myslím si, že ta písnička je nadčasová, že mimo jiné mluví o tom, že bejt mladej nemusí být taková legrace vždycky.
Terezí Pokornou, kulturní publicistkou a také šéfredaktorkou časopisu Revolver Revue, trávíme dnešní vizitku. Tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a my se dostáváme k té už lehce avizované oslavě 40. narozenin Revolverky, která proběhne tento pátek od 8 hodin v divadle Archa Plus.
A od 7 hodin.
Od 7 hodin,
od
pardon.
Od 7 a už od 6 bude otevřeno.
No tak vydá, tak zpět škrtáme 8 a musíme vštípit 7, což mě překvapuje, protože v Arše tradičně bývají starty od 8 hodin, tak to se omlouvám, takže ještě jednou od 7 hodin. No a pojďme si říci, protože jednou součástí bude i podsta Filipu Topolovi, jak máte koncipovaný celý ten program?
Začne se skutečně v 7 podstou Filipu Topolovi a protože jsme usoudili, že Filip tam nemůže hrát, tak ho vlastně budeme připomínat nikoli pouze, ale hodně slovem. A promluví tam a v číst budou různé texty s Filipem spjaté, tak či onak jeho bratr Jáchym Topol, básník J.H. Krchovský, číst budou herci Antonie Rašilovová a Miloslav Koenig. A bude tam také překvapení, které teď ještě nebudu tedy prozrazovat, když je to překvapení. Bude tam také vystoupení klavíristky a mělo by to být takový jako vlastně samostatný jedna část toho večera. Mělo by to trvat zhruba hodinu.
Takže samostatný blok pocty Filipu Topolovi, po kterém ovšem budou následovat potom vystoupení různých kapel. Čili jak jste to vlastně propojili, protože s Revolverkou může být spojena celá řada dřívějších vlastně undergroundových kapel, které dneska už v různých jako troskách, řekněme, ještě hrají. Ale já jsem si všiml, že jste naopak se spíš zaměřili na mladou generaci, tak kdo tam vystoupí a proč?
Vystoupí tam různorodé kapely. Troufám si říct, že jsou to kapely, které možná by vedle sebe vyjma nějakého festivalu ani nevystoupily, což si myslím, že je pro Revolverevi dost příznačné, že se scházejí lidé, uskupení, formace, které se jinde nesejdou. A pojali jsme to v podstatě mezigeneračně. Když jsou to ty čtyřicátiny, tak je to tak program koncipovaný, aby si přišli na své všechny generace.
To je pravda, od čtyřicítky je to stejně daleko ke dvacítce jako k šedesátce.
Přesně tak.
To znamená, že to smysl dává. Takže kdo vystoupí?
Vystoupí pro ty nejmladší asi skupina Bert and Friends. Uzavírat naopak bude skupina Vole. Dále vystoupí skupina Spermbankers a také Johannes Benz.
Čili to je ta, řekněme, hlavní osa celé té oslavy, která se tedy ponese v těchto vystoupeních těchto čtyř kapel, plus tedy, řekněme, ta zásadní část, a sice ta podsta Filipu Topolovi. Ovšem, to nejdůležitější je pravděpodobně taky setkání všech příznivců Revolverky. Je to koncipováno také tak, že tam třeba bude možný i třeba nějaký doprodej všech vašich tiskovin?
Jenom bych řekla, že není ta podsta ústřední částí, že ty koncerty všechny budou, tak, jak tak říkají, plnohodnotné. Budou to regulérní koncerty dlouhé a ještě tam bude podstatný bod předání ceny Revolverevý Jiřímu Gruntorádovi, podstatnému člověku, disentu, samizdatu, bojovníkovi za lidská práva. A pak bude tombola, což teda je samostatné téma. Tombola s hodnotnými cenami, s velmi hodnotnými cenami, vy se smějete, ale do té tomboly přispěli významní fotografové, výtvarníci, Karel Cudlín, Bohdan Holomíček, František Storm, Viktor Karlík, Chrudoš Valoušek, Aneška Hájková, opravdu velká, dlouhá řada.
Takže já myslím, se směju jenom proto, protože tombolu mám spíše spojenou s plesem, takže je dobře, že jste ji vytáhli takhle plesům a je součást vaší oslavy.
Ano, protože ono trošku ta archa a celá ta oslava navazuje na plesy, které jsme skutečně pořádali v polovině 90. let v též arše s nakladatelstvím Revolverevý a tam tomboly byly, takže jsme si na tombolu vzpomněli a byly velmi úspěšné a myslím, že kdo zakoupí levné vstupenky, nemůže prohloupit. A ještě jsem chtěla říct, že ta archa byla zvolená právě proto, aby se tam lidé také potkali, mohli si povídat, je to dostatečně velký prostor na to, aby tam mohli i posedět, leco zdomluvit, bavit se, povídat si, prostě si tam dělat, co chtějí, jak se na takové narozeninové oslavě sluší a patří.
Čili tato informace o páteční oslavě může sloužit také jako pozvánka, protože pravděpodobně se ještě nějaké vstupenky dají zakoupit, to znamená, že je v podstatě možná poslední možnost tak učinit.
Přesně tak, v síti Go Out.
Ano, takže to je prosím pěkně pro vás informace, pokud byste v pátek od 7 hodin chtěli vyrazit tedy do divadla Archa Plus. A ještě mi řekněte, protože jsem se dočetl, že tam budou fotografovat také Bohdan Holomíček, tak jakým způsobem vlastně potom bude, protože on je proslulý tím, že teď už fotí také nově na digitální foťák, jestli taky vlastně v podstatě okamžitě se tam budou jeho fotky promítat projektorem na zeď, tak jak to často dělává.
To o tom nevím, ale to neznamená, že to tak nebude. A kromě něj tam bude ještě fotografovat Karel Cudlín a Polena Typltová, fotografové, s kterými a fotografka, s kterými často spolupracujeme.
Tak to je výborné. Tak toliko tedy pozvánka na páteční večer v divadle Archa Plus. Vstupenky stále ještě jsou, to znamená, že je možné se tam také vypravit. A já bych teď v tuhle tu chvíli nechal zahrát další píseň, v tomto případě autora Honzy Foukala, který vystupuje pod pseudonymem Johannes Benz, jak také nazval celou svou kapelu. A jakou jste vybrala píseň?
Vybrala jsem píseň z filmu Amerika, což je film, který mám moc ráda. Zapomněla jsem před chvílí zmínit, že Honza Foukal bude celý večer také moderovat, kromě toho, že tam zahraje. A ostatně Honza Foukal také už před mnoha lety v Revolverevý publikoval.
Dobrá, takže jeho píseň právě teď zazní a během ní můžete poslat jakýkoliv dotaz na, na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Tak, už to je.
Vizitka.
S Terezí Pokornou se dále budeme bavit nejenom o Revolverevý, ale také o knížkách, které v rámci tohoto nakladatelství a vašich aktivit literárních vychází. Vy jste mi tu přinesla krásné ukázky a v tuhle chvíli mám v ruce i dokonce snad tu nejnovější knihu. Filip Topol 099727. Co to je za číslo?
To je číslo, které vyznačuje počet znaků, včetně mezer. To znamená rozsah toho ústředního textu. Mm-hmm. Je to kniha, která zahajuje novou ediční řadu, kterou jsme si tak trochu nadělili k těm narozeninám do budoucna. A ta ediční řada bude popularizační, nicméně věcně a prameně podloženou a faktograficky ověřenou formou představovat vybrané osobnosti, opět takové, které si to zaslouží. A prvním svazkem je tedy Filip Topol v rozsahu těch 99,727 000 znaků, včetně mezer. Jeho portrét, životopisné heslo, připomínku, to všechno v jednom napsal bohemista, literární kritik a editor Michal Špirit. Ta kniha je mimo jiné opatřena, vypráví Filipův příběh životní a je mimo jiné opatřena podrobnou bibliografií a diskografií a ještě
množstvím fotek.
Množstvím fotografií. Grafický upravila Josefína Karlíková a je to, jak jsem řekla, pilotní svazek nové ediční řady, na kterou se moc těším.
Tuhle knížku doporučuji, vypadá nádherně, ale doplňuje jinou velkou knihu Zubama po skle, kterou jste vydali před Vánocema. Jaké jsou rozdíly těchto dvou knížek, když by příznivec Filipa Topola stál před knihkupectvím a z nějakého důvodu by si nemohl koupit obě dvě, tak jaký je v nich rozdíl, na co se v které zaměřujete?
Příznivec Filipa Topola si musí koupit obě.
Samozřejmě.
Protože,
ale
mimo jiné, i jsou za lidovou cenu. Protože ta, o které jsme mluvili teďka, je o Filipu Topolovi.
Je fialová,
zatímco ta Zubama po skle je modrá a když se sundá modrý přebal, tak je vínově červená sametová a má velký formát a představuje Filipa Topola jako literáta, představuje ho literární texty. Filip Topol je pořád ještě znám především jako hudebník.
Ale i textař.
I textař, případně performer, ale on od mládí psal a psal výborné texty. A Edita Onuferová, editorka tohoto svazku, všechny ty texty prošla a sestavila z nich velmi obsáhlý výbor, který zahrnuje jeho texty písňové, básnické, prozaické od 80. let až po dobu, kdy odešel z tohoto světa.
Ovšem jeho kultovní text Mě 13 v tom výboru není. Chystáte také reedici a znovu vytištění tady tohoto svazečku, který tedy pro mě, jako pro pubertálního čtenáře, byl naprosto zásadní?
Zatím nechystáme, ale mohu prozradit, že na té poctě v Arše v pátek bude z Mě 13 číst Filipová neteř, Marie Topolová, která je sice už o něco víc než 13, ale pořád je hodně mladá. Já se na to moc těším, jak to přečte.
Jaký objev jste udělali při tom výběru?
My jsme si při tom výběru spíš potvrdili, že ten Filip opravdu by měl být vnímán a pokládán za spisovatele. Také. A že by měl být, dejme tomu, ve slovnících, v příručkách a možná i v učebnicích skutečně uváděn a evidován jako spisovatel. Ty texty prostě nejsou to texty, zajímavé texty hudebníka nebo textaře nebo performera, který také psal, ale ano. Jsou to texty, které obstojí sami o sobě.
Proč se pořád vlastně nedostává té pozornosti literární činnosti Filipa Topola tak, jako jeho písňovým výstupům, vlastně nahrávkám v současné době už jenom?
No, to souvisí s dost širokou oblastí problematiky vůbec české kultury, protože si myslím, že Filip Topola, jeho literární tvorba není jediná podstatná položka, které se nedostává v této zemi pozornosti. Tady je spoustu, jak se říká, neprávem zapomenutých a opomíjených významných autorů, výtvarníků, hudebníků, no prostě ze všech žánrů. U toho Filipa Topola a autorů s ním generačně zpřízněných a podobně v 80. letech nebo i dříve za normalizace, za totality naladěných, to bez pochyby souvisí s tím, že se vymezovali výrazně proti tomu komunistickému totalitnímu režimu, to znamená, oni si dělali, co chtěli a dělali si to v podzemí, takže se v té době nedostali do žádného kánonu a to do značné míry přetrvává. Přetrvává to i proto, protože ten, jak se říká nepěkně, diskurs současný, dejme tomu, když to teď omezím na literární vědu, tak ta převažující část literárních vědců a historiků toto není schopná, ochotná akceptovat, protože ona má ve své většině, stejně jako celá česká společnost, trošku jiné zkušenosti.
Na druhou stranu například texty Magora Jirouse už určitou pozornost i řekněme teoretiků a historiků literatury vlastně dostává. To znamená, že zdá se, že v tomhletom se dá určitým způsobem prolomit vlastně tady tuto hradbu, o které jste mluvila.
Určitě dá a Revolver Reví, je to jeden z jejich úkolů, bych řekla. Ovšem ten Ivan Martin Jirous je dobrý příklad, ono se to dneska jeví, že je to etablovaný autor, literát, ale ještě třeba dlouho v 90. letech tomu tak nebylo. A troufám si říct, že kdyby nebylo jednoho jediného Michaela Špirita, kterého jsem před chvílí zmínila, co by autora knihy o Filipu Topolovi, který dal především dohromady značnou část bibliografie Ivana Martina Jirouse a začal se věnovat jeho dílu, vydávání jeho díla, respektive ediční přípravě jeho díla, stejně jako Martin Machovec. A nakladatelství Tors to potom vydalo v těch třech a posléze vícero svazcích. Tak teprve pak i lidi, kteří byli docela, bych řekla, informovaní v kultuře, tak říkali, je ten Jirous, který ho známe jako toho divocha, maximálně jako toho bojovníka, toho člověka, který seděl v kriminále, tak on to není jenom skandalista, on taky něco napsal a ty texty jsou výborné a on není jenom básník, on psal také literární kritiky a tak dále a tak dále. Musí to někdo udělat, a musí to někdo prosadit, což v dnešní době není úplně jednoduché, zvlášť pokud člověk nechce překračovat hranice jistého vkusu a běhat s tím všude možně.
A doprošovat se.
A doprošovat se a dělat nevkusné věci.
Přinesla jste další knížku, ukázku, na ukázku z vaší tedy nakladatelské činnosti, a sice kniha malířky Věry Novákové, která vám před svou smrtí svěřila své záznamy. A ta je zde v krásné, opět nádherné grafické podobě přímo před námi. Tak povězte nám více o této knize, protože se jedná tady, jak vidím, o období 1947 až 1950. To znamená, že v podstatě pouhý tříletý výbor materiálů, které jste získali. Tak jaký je příběh této knihy?
Kniha v grafické úpravě Konráda a Viktora Karlíka je takovým, no, to je kniha, která nám přinesla velkou radost. Věra Nováková, žena a partnerka, celoživotní umělecká i životní souputnice malíře Pavla Brázdiny, spolupracovala s Revolver Reví vlastně od konce 80. počátku 90. let, stejně jako Pavel Brázda. Známá je po právu především jako malířka, respektive posléze se stala známou jako malířka, jedna z nejzajímavějších malířek své generace. A skutečně na sklonku svého života, kdy si pořádala své věci, její život byl velmi dlouhý, ona se přežila dlouho svou devadesátku, tak nám ukázala své záznamy, které nebyly psány jako deníky s účelem psát si souvislý deník, natož psát si deník, který má ambice být jednou vydán. Je to několik sešitů, bylo to několik sešitů, nebo stále je to několik sešitů a záznamníků, ve které jsou různé kresbičky a její poznámky. A ona v tom, jako tehdy jen málo přes 20 let stará dívka nebo mladá dívka, reflektovala neobyčejně turbulentní dobu po tom roce 48, kdy byla vyhozena s Pavlem Bráznou z Akademie výtvarných umění, kde zde nastupovala ta komunistická totalita. S tím ona se vyrovnávala, zároveň se vyrovnávala se svou tvůrčí cestou, se svým tvůrčím nastavením. Vyrovnávala se docela urputně i s tím, že se stala novomanželkou a manželkou Pavla Brázdy, velmi výrazné a silné osobnosti. A také do těch textů, do těch zápisků prosakuje už náznaky její konverze, což je také další důležité téma. A jsou to takové velmi krátké, více či méně ucelené, skutečně autentické původní záznamy, které právě tou syrovostí a neliterárností u takhle výrazné tvůrčí osobnosti mají, myslím, velkou intenzitu a je to hodně silné svědectví.
Děkuji za to, že jste ji sem přinesla, že jsme se o ní teďka mohli také chvilku bavit. V tuhle chvíli ovšem dejme zase přednost hudbě. Bert and Friends zahrají ze záznamu z The Funky Planetu, což je skvělá píseň. Nedávno jsme si to také užili ve Foru Karlín, kde měli velký koncert, tak se těším na to, že v pátek v Arše Plus u příležitosti vaší oslavy Revolver Reví opět zazáří tady touhletou skvělou atmosférou. Proč jste vybrala tuhle píseň?
Vybrala jsem ji kromě jiného, protože si myslím stejně jako vy, že je výborná a mám k ní takový osobní vztah, respektive k té skupině, který se váže přes divadlo, protože skupina Bert and Friends vystupovala, já ji poprvé naživo viděla v jedné podle mého soudu z nejpozoruhodnějších inscenací poslední doby v Bakchantkách režiséra Jana Friče. Tam oni naživo hrají stále, ne sice svou hudbu, ale hudbu jejich hudbou velmi silně inspirovanou. A to jejich vystoupení tam a ta hudba, ten druh hudby tam hraje naprosto klíčovou roli pro významovou i pro atmosféru a celou náladu té inscenace. A mně se velmi líbilo, že jeden z tvůrců těch Bakchantek té inscenace tu hudbu Bert and Friends charakterizoval jako nepravděpodobně radostnou.
Zaznělo sice Adie, Bert and Friends se sice loučí, ovšem my s Terezí Pokornou, kulturní publicistkou a šéfredaktorkou časopisu Revolver Reví se ještě neloučíme, máme před sebou poslední vstup. Já jsem při této písnice vzpomínal na neuvěřitelný povodňový víkend, kdy Bertík zahrál své písně na piano jenom v takovém lehkém duchu na naší svatbě, která naštěstí proběhla i přes tady tuhletu šílenou přírodní katastrofu, kterou, jak sledujeme doteď na Moravě, samozřejmě se snaží napravit, kde to bylo nejhorší v oblastech Jeseníků a Opavska, Krnovska a tak dále, tak tam také posíláme tedy samozřejmě spoustu energie. Z tohoto místa ovšem přišel posluchačský dotaz, proto to takto rozvláčně se snažím propojit a ten se vrací ještě k našemu vstupu o Filipu Topolovi a sice se vrací k tomu, co jste říkala, že není příliš vnímán jako literát, tak v čem je jeho, a to už se dostávám k citaci tohoto dotazu, v čem je jeho literární výjimečnost Filipa Topola, že si takovou tu pozornost zaslouží?
To je velmi těžko formulovatelné v několika větách nebo stručně a tady, ale on je brilantní stylista, on je velice vzdělaný spisovatel, takže ač se to nezdá, tak v podstatě jeho rysy, jeho psaní má rysy postmoderny. On čerpá podobně jako jeho bratr Jáchym ze spousty zdrojů a s těmi neuvěřitelně brilantně žongluje a pracuje. A to, co tomu dává pro mě jako skoro u mnohého v umění jako ten základní razítko a to souvisí s tou jeho hudební tvorbou, to je to osobní ručení. Dá se věřit tomu, že to, o čem píše, je prostě není vykalkulované, je to něco, co skutečně chce říct a má říct.
Je to do jisté míry i, řekněme, svědectví doby, nebo máte pocit, že ty jeho texty jsou nadčasové, že vlastně člověk nemusí být nutně s tou předchozí dobou konce normalizace nějak propojen?
Je to obojí. Je to určitě obojí, což si myslím, že se týká každého skutečně dobrého díla, že ukotvené ve své době, že vychází z konkrétních zážitků a zkušeností, jinak to ani nejde, ale má v sobě nadčasové hodnoty. A určitě ho může a taky vím, že ho čtou mladí lidé, stejně jako poslouchají, kteří normalizaci dávno nezažili.
Já bych se rád ještě teď předtím, než nám čas vyprší, dostal k jedné publikaci z vaší publikační činnosti nebo nakladatelské, a sice k nevšednímu životu Veleslava Vála, a sice k pražskému ptactvu. Tak pojďme si říct, čím je mimořádná vlastně tato publikace, která vypadá jako trošku takový ornitologický atlas, ale přitom ono to maté, jde tak trochu o něco jiného.
To je úplně mimořádná publikace v našem edičním plánu. Je to velká, tlustá, obsáhlá kniha, která skutečně na první pohled působí jako akademická příručka. To je Částečně je to ornitologický atlas, ale z druhé půly je to kniha věnovaná její autorovi toho atlasu, respektive té původní části toho atlasu, a tím byl Veleslav Vál, neobyčejně zajímavá osobnost nejen odborně, nejen jako ornitolog, ale i lidsky, což je právě to, co také revolvereví vždycky velmi zajímá. On se postavil statečně nejdřív nacistické totalitě a potom komunistické totalitě a zaplatil za to životem. Byl popraven, nedožil se ani 30 let. Zachoval po sobě to mimořádné ornitologické dílo a ve své závěti projevil přání samozřejmě, aby to dílo podruhé vyšlo. Ono v určité podobě vyšlo již ve 40. letech. A když za náma ornitologové, představitelé ornitologické společnosti přišli, abychom tuto knihu vydali, tak jsme trošku i my se divili, proč s tím nejdou do Akademie věd nebo jiného nakladatelství. Oni říkají, že chtěli revolver, protože my ty knížky děláme hezky a věnujeme jim péči, a byla z toho jedna z nejbáječnějších a vlastně i nejúspěšnějších spoluprací, protože ta kniha má velký ohlas, což mě velmi těší. Především kvůli tomu Veleslavu Válovi, zdá se mi to až dojemné, že po tolika letech se ta jeho vůle naplnila takovýmto způsobem.
Ještě když tady hovoříte o Revolver Revue a o všech vašich knihách, které jsme aspoň tak trošku některé z nich tady představili a připomněli, tak posluchači možná by rádi si vaše knihy koupili. Ne ve všech knihkupectvích po celé České republice jsou přímo k dostání, k prolistování. Tak kromě e-shopu, jakým způsobem vlastně probíhá ten výběr knihkupectví a distribuce všeho, co vydáváte?
Tak ten e-shop doporučuji jako základní. Krom toho máme dvě takzvané výdejny, to znamená i prodejny. Jedna je v redakci naší v Hálkově 2, druhá je v kavárně Café Nůžky Papír v Nuslích, kde je možno si to koupit v podstatě každý den i hluboko do noci. A jinak my se snažíme samozřejmě spolupracovat se všemi dobrými knihkupci a s knihkupci, kteří o to mají zájem, to znamená, tam jim ty knihy i ve velmi malém počtu posíláme, dodáváme, a některé ty spolupráce jsou velmi, velmi dobré.
Ještě mě zajímá jedna věc, a sice na sklonku totality, tedy v normalizační době, tady vydávalo celá řada různých v uvozovkách aktivistů své různé vlastně undergroundové časopisy, revue, například V okno a tak dál. Které z nich vlastně přežily až do dnešního dne?
To jste mě trošku zaskočil teďka. No, V okno vychází V okno noviny, nebo donedávna, což je taková varianta V okna. A vychází určité časopisy, které vycházely i v samizdatu. Třeba revue Prostor vycházela i v samizdatu, revue Host, ale myslím si, že v žádném z těchto časopisů, které jsem teďka jmenovala, není ta personální a dramaturgická kontinuita tak silná.
Ještě bych se rád vrátil teď v posledních minutách před naším rozloučením právě k tomu pátečnímu večeru v divadle Archa Plus, kam tedy zveme ještě jednou od 19 hodin na oslavu 40 let Revolver Reví. Jak se vám daří vlastně udržovat kontakty se všemi spolupracovníky, protože za těch 40 let je to určitě celá řada osobností, která vlastně tímto časopisem prošla, a taky doufám, že vaše vztahy jsou vřelé.
Naše vztahy jsou vřelé, byť třeba někdy prochází různými turbulencemi, jak už to při spolupráci bývá a mezi lidmi, kterým není vzdálená schopnost říct si kritický názor, ale ta spolupráce nejpřirozenější formou probíhá při práci, ty kontakty. Samozřejmě s mnoha těmi lidmi jsme přáteli, a my také pěstujeme celkem čirý společenský ruch, který se odehrává na večerech Revolvereví, které v podstatě v průběhu každého roku se jich uskuteční třeba 6 až 10 v různých větších či menších prostorách, které jsou vždycky spjatý s nějakým tématem, s nějakým programem a kde se schází také lidé, aby tam spolu byli.
Ještě mi prozraďte, na každé Revolver Reví je taková známá tvář. Dříve to bylo ještě v takovém čtvercovém obrázku uprostřed té titulní stránky. O koho se jedná? Co je to za postavu?
To je košířská Madonna, logo Revolver Reví. Žena, která je na fotografii, která původně visela ve výčepu na Klamovce, v pražské hospodě, a kde si tehdejší pánská redakce oblíbila a vybrala, co by logo. Autor té fotografie, jak se posléze ukázalo, je světově proslulý fotograf Fred Kramer.
Mm-hmm. A tedy ženu, která mu stála modelem na tuto fotografii, znáte? Víte,
víme o ní, známe její příběh. Byla to Dana, modelka. Mm-hmm. Ten příběh byl popsán v Revolvereví Viktor Karlík, teď nevím, v kterém čísle to popsal. A byla to modelka a ten Fred Kramer jí tuším fotil mimo jiné na reklamu na látku v 60. letech.
Ta ovšem nedorazí.
Kdo ví?
Možná ano. V tuto chvíli už jenom prosím kratičké představení písně Spermbankers Say No to the Devil.
Spermbankers je jedna z kapel, které v pátek zahrají. Mají spoustu skvělých původních skladeb, ale já vybrala tuto přejatou, protože se mi velmi líbí temné podání, v jaké ji interpretují, a protože myslím, to poselství je všeplatné. Ďábel se skrývá v detailu, ďábel se skrývá za každým rohem, ďábel se skrývá ve svůdných věcech, jako jsou třeba sociální sítě. Bůh ví, jaký pak s ďáblem mají ty dvě monstra v té západní a východní mocnosti v současnosti, kterých se je třeba obávat a před kterými je třeba být i na pozoru. A abych tu nemluvila na závěr jako nějaký reverend, tak řeknu, že vzdor tomu, respektive, že je třeba říkat ďáblovi ne a přitom si stále udržovat radost ze života a z práce.
Tak to vám dále přeji. Naším dnešním hostem byla kulturní publicistka a šéfredaktorka časopisu Revolver Reví Terezie Pokorná. Děkuji za návštěvu.
Já také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.